Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu otro daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labdien, cienījumie klātesošie un arī visi tie, kas attālināti pieslēgušies. Pulkstenis ir jau 14.31 un mēs varam sākt mūsu šīs dienas 21. Janvāra domas sēdi. Mums bija izsludināti divi lemjošās daļas jautājumi, bet vakardienas laikā tā tad ir pienācis vēl viens jautājums klāt, kas ir kā papildu jautājums. Jā, vairāk deputāti arī informējuši, ka piedalīsies sēdē attālināti, savukārt Eva informēja, ka nepiedalīsies sēdē. Vai kolēģi ir jautājumi par darba kārtību? Kopumā, ja šobrīd nav, tad pārējām pie šī papildu jautājuma. Es palūkstu ar Diānai, tad būtu Levice noziņot par šo papildus darba kārtības jautājumu un lūtījām.
Jā, labdien! Saskaņā ar pašvaldības likumu kolektīvais iesniegums izskatāms kārtējā domas sēdē un ņemot vērā, ka datus no pilsonības migrācijas lietu pārvaldes ieguvām piekdienas pēcpusdienā, tad secīgi vakar tika arī sagatavots lēmuma projekts, ievietots un saskaņā ar likumu viņš būtu izskatāms šodien kārtējā domas sēdē. Tādēļ ir aicinājums viņu iekļaut un izskatīt. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir jautājumi par šo papildus darba kārtības jautājumu? Jā, Aldi, lūdzu.
Labdien! Es saprotu, ka jāizskatāms nākamajā no kārtas iekļaujums nākamajā kārtējā domas sēdē, bet visticamāk tas bija tā domāts, ka tomēr notais sagatavošanas laikam un iespējams arī kaut kādas nu, papildus padomāšanai un arī iesniedzēju uzaicināšanai tur būtu paredzams nedaudz vairāk laika nekā pusdiena, ne tā? Jo nedaudz tā steiga par šādu jautājumu tā kā liek padomāt vai?
Jā, ir tā, ka saņemot jau iesniegumu, es negribētu teikt darba grupa, bet kolēģi bija apsakoti, tādēļ es arī pievienoju jums arī bildes. Tāpat tika pieaicināts arī pēc amata Averiņkungs, kas tāpat varēja paskatīt par iespējamiem izdevumiem vai ieguldījumiem. Un būtībā mēs esam gatavi šobrīd prezentēt un paust pašvaldības viedokli par šī īpašuma pārņemšanu bez atlīdzības īpašumā.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Jā, paldies, kolēģis atgādina, kas vēl nav reģistrējies sēdē lūdzu sistēmā to izdarīt. Tad vai vēl ir jautājumi par šo papildus darba kārtības jautājumu? Jā, Māri, lūdzu.
Labdien, priekšlikums, ja jau mums ieradušies ir pārstāv, varbūt viņu vajag skatīt kā pirmo dienas kārtības jautājumu.
Viņš pilnīgi noteikti tiks skatīts kā pirmais jautājums. Sistēmā vienkārši es neļauju viņu ielikt kā pirmo, bet mēs skatīsim kā pirmo, protams. Priekšlikumā tā arī ir rakstīts, jāstarp citu. Labi, kolēģi, vēl jautājumi? Tad uzsāku balsošanu. Lūdzu balsojumu, jā, par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā aicinu atbalstīt. Tā, slēdz balsošanu. Ar 17 balsīm par, tātad vienbalsīgi šis jautājums tiek iekļauts šīs dienas darba kārtībā, un mēs viņu skatīsim kā pirmo. Tad vai vēl kādi jautājumi par darba kārtību, ja ķeramies tad klāt? Labi, tad sākam, un es saprotu, ka Diāna turpinās ziņot. Lūdzu, Diāna.
Jā. Pašvaldībā 24. gada 27. septembrī saņemts Talsu novada iedzīvotāja iesniegums ar lūgumu pašvaldību pārņemt savā īpašumā Laidzes ciema sporta zāli un stadionu, atjaunotā darbība nodrošinot pieejamību vietējai un Talsu novada iedzīvotāja vajadzībām, radot iespēju īstenot tautas un profesionālās ievirs sporta aktivitātes, kā arī kultūras un brīvā laika pavadīšanas noris visām vecuma grupām. Minētajam iesniegumam bija pievienots arī kolektīvais iesniegums, kuru parakstījuši 1278 personas, kurā bija norādīta informācija, ka Laidzes pagasta iedzīvotāji izsens ir lepojušies ar sportisku garu sporta kultūru un ir viens no Laidzes pagasta identitātes stūrakmiņiem, norādot, ka Laidzes pagasts ir bagāts ar kultūras un sporta tradīcijām. Vienlaikus kolektīvajā iesniegumā minot pamatojumu pašvaldības likuma pirmās daļas 4. punktu, būtībā arī lūk to pašu, ko ir minējuši Talsu novada iedzīvotāja iesniegumā. Un tas būtu pašvaldībai pārņemt savā īpašumā Laimes ciemu, sporta zāli un stadionu. Pašvaldība saskaņā ar pašvaldību likumu kolektīvā iesnieguma parakstīšanas datus nodeva pilsoņas migrācijas lietu pārvaldē, lai pārliecinotos par parakstu atbilstību likuma prasībām. Saņemta ir Pilsoņas migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija, ka 986 personas atbilst parakstītājs statusam. Tādējādi viņš ir uzskatāms par kolektīvo iesniegumu šodien skatāms, kas attiecās uz nekustamā īpašumu. Tad kolektīvā iesniegumā norādītais īpašums ir nekustamais īpašums ar nosaukumu Laidzes tehnikums, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopēju platību 3,9 hektāriem un šeit atrodas trīs būvis. Respektīvi mācību korpusu, sporta zāle, rekvizīti, māju un stadionu un būve ar nosaukumu nojume. Nekustamais īpašums ir korupēta zemes grāmatā uz Latvijas valsts finanšu ministrijas personā. Un izvērējot minēto nekustamo īpašumu un pamatojoties pašvaldību likuma 4. panta 1. daļas 6. un 7. punktu, ir secināms, ka nekustamais īpašums sastāv ietilpstošās būves, kas ir sporta zāle, rekvizīti, māju un stadionu, kā arī nojume, un daļa, zemes vienības daļa, kas būtu funkcionāli nepieciešama šo te būvi uzturēšanai, ir nepieciešama pašvaldībai autonomo funkciju nodrošināšanai. Tādējādi minētais lēmuma projekts paredz centrālajai pārvaldei, nosūtot finanšu ministrijai vēstuli ar lūgumu, nodot pašvaldībai bez atlīdzības īpašuma sastāvā esošo iepriekš minētās divas būves un zemes vienību, kas būtu funkcionāli nepieciešama, un pašvaldības izpildu direktoram trī mēnešu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas sniegt Talsu novada domas sēdē pārskatu par kolektīvā iesniegumu virzību un neretākā reiz trijos mēnešos apkopot un publicēt pašvaldības tīmekļu vietnē aktuālu informāciju par kolektīvā iesniegumu virzību un tā izskatīšanas rezultātiem, kā arī par to informēt personas, kuras ir pilnvarots pārstāvēt kolektīvā iesnieguma iesniedzējus. Paldies!
Paldies ziņotājiem, lūdzu deputāti jautājumu. Uzreiz tad no pārstāvjiem kāds jā, varbūt pieaicināsim nokomentēt šo. Jā, lūdzu, Jāni. Mikrofonu, lūdzu.
Jā. Paldies. Ja jau nav diskusijas, tad jau varbūt arī nav arī preambuls no mūsu puses. Bet nu, tā nav ne mana, ne mūsu iniciatīvas grupas iegriba kaut ko darīt tikai darīšanas pēc, un šis ir tāds loģisks turpinājums taisēdē, kur jūs lēmāt par attiecīgā zemes gabala piešķiršanu īpašo veco ļaužu mītnes būvniecībai Laidzē. Tad arī mēs džentlmeniski novienojamies, ka mēs spersim nākamo soli ar iniciatīvu atgūt Laidzes un Talsu novada iedzīvotājiem šo sporta infrastruktūru, kas sastāv no sporta zāles un stadionu. Un mēs vērsāmies pie sabiedrības ar tādu uz jautājumu, vai tas mums būtu interesanti, ja šī te sporta būve un stadions būtu pieejams sabiedrībai. Tad arī mēs guvām pietiekoši lielu atsaucību, un to jūs varat redzēt arī savākto parakstu daudzumā, kas attiecās par dažu deputātu bažām par to, vai šī būve un objekts būtu noslogots. Tad šeit arī preambulā ir rakstīts, ka ne tikai sportam, bet arī kultūrai, jo šī varbūt no citiem ciematiem vai pagastiem, lai dzēja nav savas kultūras nama vai zāle, kurā varētu sapulcēties vairāk cilvēku, lai notiktu kāds kultūras pasākums. Bet mēs arī esam aptaujājuši vadošo sporta cilvēkus novadā, un jā, mums nav precīzu datu šobrīd savākt par to noslodzi, kāda varētu būt šeit te būvē, kas varētu būt pēc kāda gada atvērta, varbūt vēl vairāk. Bet nu, pēc tādiem aptaujas datiem liecina to, ka šī noslodze varētu būt plus tam, ka mēs veicinātu arī veselīgu dzīvesveidu attīstību tad arī ciematā laidzē, kur šobrīd ir daudz jauniešu un aktīvi sportisti arī bijuši, kā tradīcijā mēs rakstam, kur arī bija sava futbola komanda, kas vienkārši pajūk tikai tāpēc, ka nav vairs infrastruktūras, kur ar to nodarboties. Tā kā visi šie tie argumenti saliekoties kopā arī radā šī te ideja, ka mēs gribam paturēt iedzīvotāju vajadzībām šīs divas sporta infrastruktūras būvas, kas ir sporta zāle un stadions. Ja jautājumi varbūt.
Jā, paldies, jā, tad Lauris un tad Andra.
Jā, labdien. O, cik zinu, ir veikt šīs ēkas apsekojums. Man ir jautājums, vai šī ēka ir lietojama uzreiz, kā tā tiek apkurināta. Ja nav iespējams uzreiz viņu apdzīvot, tad jautājums, kāds ir teorētiski ieguldījumi un kādas varētu būt šīs te uzturēšanas izmaksas, un pēc tam arī kā varētu veikt šo te ēkas pārvaldību, kas būtu atbildīgi, un vai tas prasītu jaunu štatu vietas vai ne?
Jā, izpilddirektors, un varbūt tad Marika papildinās.
Jā, labdien visiem. Tātad biju apsakot šīs būs. Praktiski stadionu, lai sāktu lietot, tur ieguldījumu praktiski nav vajadzīgi nekādi. Ir jānopļauj zāle un var sākt viņu lietot. Par pašu būvi sporta zāle ir labā kārtībā un viņu var lietot jau faktiski uzreiz. Vienīgais, kas ir vajadzīgs kosmetiskais remonts labierīcībās, kur ir kādreiz tecējis jumts un tur, kā saka, mazlietiņi jāatsvaidzina iekštelpas, lai to varētu pilnvērtīgi lietot. Apkure ir no centrālās apkuras, visi tīkli ir pieslēgti, atliek tikai atgriezt ventīļus un sākt sildīt. Lielākā problēma uz doto brīdi, kas nav līdz galam apzināta, bet mēs nojaušam, ka tur varētu būt vislielākie ieguldījumi, tā ir ventilācijas iekārta, kur ir uz jumta bildēs, jūs varat redzēt, kad ventilācijas iekārtai durvis ir atvērtas, bet diemžēl es nevarēju piekļūt un redzēt, kas tur iekšā derās. Tā kā vēl zinu, kad ir nepieciešams tehniskais apsakojums, kas ēkai nav veikts, uz doto brīdi mums viņš arī nav pieejams, līdz ar to precīzas izmaksas uz doto brīdi es nevarētu iedot.
Jā, bet Lauri vēl par tiem amatiem tu prasīji, kad drīzāk es ar pārvaldnieci arī runāju, kad jauns amata vietas netikt radīts. Tāpat tās, tur ir brīvā laika pavadīšanas centrs ar vadītāju, nu iespējams, tad tur varētu apvienot šus viens vadītājs abas vietas pieskatīt. Nu, kā ar viens no risinājumiem.
Attiecībā vēl par izmaksām. Saprotu, ka precīzi izmaksas nevaram nosaukt, bet kaut kādas orientējošās. Tātad, nu, kaut vai 10 000 precizitāti.
Kamēr nav apsakota ventilācijas iekārta, tas nevar precīzi pateikt.
Jo... Tātad šobrīd mums par ieguldījumiem, lai ēka būtu pilnībā apdzīvojama lietojama, mums informācijas nav.
Precīzi informācijas nav.
Par izmaksām. Kaut vai daļai ir kaut kā? Nav.
Nu, es precīzi nevaru iedot, jo saku ventilācijas iekārta. Nu, mēs redzam viņu attālināti, bet klāt, kamēr viņa nav apskatīta un nav saprast, kas viņā darbojās, ka kāds ieguldījums ir jāieliek, nu, es nevaru pateikt izmaksas.
Labi, paldies. Tad vēl jautājums, nezinu, vai arī pārstāvjiem, tika minēts, ka ir apzināts, apjautāts, noskaidrots tātad noslodzes un vajadzības. Vai mēs šodien varam pateikt, cik tad reāli ir noslogotas esošā sporta infrastruktūra, gan Talsos, gan, piemēram, Lauciene, tā skaitā arī Valdemārpils. Un kas būs tā mērķa auditorija, kas teorētiski varētu noslogot šo te sporta infrastruktūru un cik kādā apjomā tas būtu? Jo ir ļoti svarīgi šo saprast. Mums tā skaitā uzņēmēji ir pārmetuši par to, ka mums stāv vairākas tukšas ēkas, kuras mēs neapsaimniekojam. Man ļoti negribētos nonākt pie tās situācijas, ka arī ar šo ēku kaut kas tāds var veidoties. Ka mēs viņu pārņemam, beigās viņu nespējam noslogot. Es saprotu ideju, ideja pamatā ir ļoti laba, bet mums kā lēmumu pieņēmējiem būtu ļoti svarīgi saprast šos te datus, mērķus un noslogas, lai šo būtu vērts darīt. Un tad man ir jautājums, kas ir šie cilvēki, kas tika apvaicāti un vai viņi šo vismaz datu veidā kaut ko mums var arī prezentēt, jo mēs esam lēmumu pieņēmēji šobrīd.
Jā, lūdzu, Jāni.
Kāds bija jautājums?
Jautājums ir tāds, vai jūs varat šo...
Mēs jau to izrunājam pirms sēdes, ja, bet es varu to atkārtot otrreiz un arī neskaitāms reizes. Mēs neesam mērījuši, mums nav precīzi dati par Talas novada sporta infrastruktūru noslodzi, bet mēs esam aptaujājuši gan Pekmaņa kungu, gan arī cits vadošos sportists un nonācām pie secinājuma, ka šobrīd sporta būves, kas ir zem jumta, šobrīd trūkst, es nerunāju par varbūt attālinātājiem sporta būvēm, kas varbūt ir Balgala vai vēl kaut kur citur, bet mēs runājam par saprātīgu attālu no Talsiem. Kā es teicu iepriekš, Laidzes pagastā dzīvo 200-300 iedzīvotāji, no kuriem, ja mēs preventīvi paņemam, tad 10% nodarbotos ar sportu, kas šobrīd varbūt viņiem nav tāds dots iespējas, gan pārvietošanās iemeslu dēļ, gan arī autobusu satiksmes dēļ, un šī te būtu vietēji iedzīvotāji, kas nodarbotos ar sporta aktivitātēm plus, kas ir ļoti liela noslodze arī kultūras šobrīd jomā, jo šobrīd tie paši dēļ kolektīvi brauc Talsiem mēģināt un varbūt izjauc kaut kādā veidā citiem iespēju dot tur trenēties, bet nu, mēs nevaram braukt to visu laukumu un šobrīd atbildēt par to, kas notiek citās sporta infrastruktūra būvēs, bet mēs esam pārliecināti, ka laids šis te mazais sporta būve būtu noslogot pietiekami. Un, nu, ziemas sezonā pa vasaru tad būtu stadionu attiecīgi.
Es varbūt pie šī jau pieminēšu, tas pats arī droši vien bērndārs bērni varētu iet un sportot. Labi, Lauri, vēl jautājumi? Ei, Ilva, gan Andra bija, bet labi. Tad Ilva vai Andra?
Labdien.
Labi, Ilva.
Ja nemaldos, kādu laiku atpakaļ šajās telpās bija izvietot arī sporta zāle, kas bija brīvi pieejama vietējiem iedzīvotājiem. Kas tobrīd notika ar sporta zāles infrastruktūru, tātad trenežieriem, un vai tie joprojām ir pašvaldības īpašumā un nu, tādā stāvoklī, lai tos varētu atkal atgūt Laidzes pagasts?
Marika lūdzu, tad nokomentēt.
Jā, labdien, Marika. Man informācija ir žēl par šo jau trenižēru zāli nebūs, jo mēs nepārņēmām nekādu inventāru no Izglītības ministrijas, ka tehnikums arī izgāja ārā no telpām nodeva Finanšu ministrijai. Patiesībā inventāra tur šobrīd nav nekāda. Vienīgais, ko izpildirektors minēja, jā, ka zāle patiesībā ir eksportējama, es domāju, ka tūlītēji neizmantojot šīs, izmantojot varbūt tikai vienas labierīcības, un arī, ja tā ir vasaras sezona, ja arī ir tā vēlme trenēties un nodarboties ar kaut kādiem nu, komandas sporta spēlēm, tad viņi arī bez apkurses ir izmantojami, jo zāle tiešām ir ļoti labi saglabājusies, bet par inventāru, kas notika no tehniku, mums nav informācijas vispār nekādas. Pārvaldes rīcībā ir tā kā trenižēra zālīta, bet nu, viņi nav atbilstoši varbūt profesionālam sportam, viņi ir tādi vairāk kā veselības saglabāšanai šie trenižēri domāti. Bet noteikti tas būtu jautājums, ko varbūt arī iesaistot šo, redzot, kā arī Tiņģerē darbojās šie sporta entuziasti un ka viņi paši iegādājas inventāru un meklē šīs iespējas. Un zinu jau, ka Tiņģerē arī brauc no visu novada trenējās cilvēki. Es domāju, ka tā būtu tikai tāda laika jautājums, kā risināt šo visu.
Un kur šobrīd atrodas pārvaldē?
Pārvaldēs šobrīd ir viena telpa mazajā brīva laika pavadīšanas centrā, pirmajā stāviņā.
Jā, Antra, jautājums.
Labdien, man jautājums bija gandrīz identisks tam, ko jautāja Lauris, bet iedzīvotāji pārstāvis, vai es nesaklausīju vai pārpratu, es sapratu, ka teicu, ka pēc kāda gada varētu ieiet šajās telpās, bet tas varbūt ar inventāru saistīts vai arī tiešām īsti nesapratu to stāstīt.
Nē, telpās droši vien var ieiet, nu, nav tā, ka uzreiz, bet tiklīdz viņas tiks pārņemtas, tātad tas minimālais ieguldījums būs jāizdara, jāpielāgo telpas, lai viņas var sākt lietot, lai ir labierīcības ģērtos un tad var sākt lietot. Nu, faktiski tas ir nu, kādi 3 mēneši. Varbūt vairāks, viss ir atkarīgs no dokumentācijas, kas būs jādara. Protams, ir jāsagaida tehniskais apsakojums, un kas tur tiks parādīts, norādīt, kādu darbu vēl ir jāveic, lai viņi varētu lietot.
Jā, Lauri, lūdzu.
Man jautājums juridiskai nodaļai. Ja mēs šādā saturiski pieņemam šo te lēmumu, šeit mēs rakstam, ka tātad juridiskā un iebrīga kapitāla uzraudzības departaments nosūta šo te vēstuli. Kas notiek tālāk, ja mēs pieņemam, ka finanšu ministrija piekrīt šim te? Mums ir vajadzīgs vēl viens nepieciešams vēl viens lēmums?
Jā, šis ir konceptuāls lēmums, pēc tam ir lēmums pēc būtības jau par pieņemšanu. Tad secīgi mēs šo lēmumu nosūtam finanšu ministrijai, tiek gatavot ministra kabinetu. Rīkojums vai noteikumi tiek skatīts ministra kabinetā. Parasti tas ir ļoti ilglaicīgs process līdz pat pusgadam. Tad, kad ministra kabinets ir apstiprinājis, tad mēs savstarpē nododam ar pieņemšanas nodošanas aktu un pamatojoties šo dokumentu, drīkstam jau būvis un šo stadionu. Nu, principā nekustamo īpašumu reģistrēts pašvaldības vārdu. Vienlaikus es gribu vērst uzmanību, ka šeit būs vēl garāks process, jo Zemē 3,9 hektāri, un mēs runājam par divām būvēm un nerunājam par pašu mācību korpusu. Tas nozīmē, ka būs nepieciešams zemes sadale, būs zips, kas arī ir aptuveni 3 līdz 4 mēneši. Nu, tāpēc arī kopā tas varētu izvērsties līdz pat gadam.
Labi, tad es sapratu konceptuāli šis jautājums. Es saprotu pārstāvis, bet tad man ir jautājums, nevis jautājums, bet tad līdz nākamā lēmuma pieņemšanai izpildu direktoram. Būtu labi, ja mēs saprastu gan esošās noslodzes, gan teorētiski, kas šeit varētu darboties, gan saistībā ar sporta skolu, izglītības pārvaldi, jo tur arī pirmskolas izglītības iestāde tika pieminēta, apkopot šos te datus, tai skaitā pēc tam arī par izmaksām, jo mēs apmēram varam parēķināt, kādas tur tās būs, ka arī šos te ieguldījumus, kas būtu nepieciešami, lai šī ēka būtu pilnībā un kvalitatīvi apdzīvojama. Paldies.
Jā, paldies. Deputāta Mainim bija jautājums, vai šobrīd jumts netek? Varbūt izpildirektors var nokomentēt.
Uz doto brīdi jumts ir saremontēts.
Tātad, Aini, jumts ir saremontēts un šobrīd ūdens netek iekšā. Labi, kolēģi, vēl jautājumi, Aldis.
Jā, tā. Jautājums, vai šāda te un papildus īpašuma rašanās un apsaimniekošana, vai jautājums ir apskatīts budžeta komisijā?
Nē.
Nē, es saprotu, ka datu nav, bet tomēr ir skaidrs, ka vismaz man šķiet, ka mēs nerunājam par to, ka iegūstot šādu jaunu objektu, mēs varētu izvairīties no izmaksām par siltumu, elektrību un dažādām citām lietām. Un budžeta komisija, labi, pieņemsim, darbspēka resursi nepalielināsies, tos pārdalīs vai apvienos vai kaut ko tam līdzīgi, kas noteikti tās ir iespējams. Bet tiešām telpas izskatās labi, kā teikt, aprīkots, un tas noteikti prasa energoresursus, lai viņas varētu izmantot. Un tas nozīmē, ka mēs faktiski pieņemsim 25. Gada budžetā, tad mēs pieņemam 25. Gada budžetā, mēs par šādu objektu nerunāsim, budžeta izpratnē nemaz, ja? Es tā saprotu, jo šobrīd nekādu datu nav. Un
šobrīd nav runāts un gan ne par kārtējām izmaksām, ne par papildus kaut kādiem investīcijām, jau ieguldījumiem. Šobrīd līdz šim nav. Vakar drusku sākām runāt par ziedgravu estrādi, bet tur arī līdz galam mēs ne pie kāda risinājuma netikām. Paldies.
Jā, paldies. Jā, skaidrs. Tātad par to mēs sāktu domāt rīt, vai tad, kad ministra kabineta rīkojums jau būs tapis, ja, un mēs viņu pārņemsim. Tad mēs arī sākam plānot izdevumus, kas pašvaldības budžetā būtu nepieciešami tā objekta darbināšanai. Tā es saprotu pareizi, ja?
Sandra, lūdzu.
Man nebūs atbildi uz Audi jautājumu, jo šobrīd tur datu nav, bet man ir izpilddirektoram jautājums attiecībā par to, cik ilgs laiks ir aptuveni nepieciešams, lai mēs saprastu konceptuāli, nu, par tām būtiskajām lietām, tiešām, cik tas izmaksātu, nu, kaut vai tā pati ventilācija un tā reāli padomāt, kā mēs viņu varam, nu, šos pasākumus nofinansēt, cik laiks var būt nepieciešams.
Droši vien vispirms būtu jāveic tehniskais apsekojums, lai to pilnībā izdarītu, bet mēs nevaram to veikt, jo mēs neesam īpašnieki tai ēkai. Pašiem ejot un izpētot, kā saka, tālāk, nu, tas ir... Nu,
un tas tehniskais apsekojums šobrīd nav veikts arī valsts pusē?
Nav.
Paldies.
Bet pie nodošanas viņam būtu jābūt.
Jā, Aldi, lūdzu.
Jā, paldies par šo informāciju. Kurā gadā tas objekts beidz darboties kā mācība iestādes? Kurā, lūdzu? 2022. gadā, jā?
Jā, tātad mēs domājam par šo īpašumu pieņemšanu. Manuprāt, īpašums pieņemšanu. Pašvaldība ātrāk būs, ja? Manuprāt, varbūt 22. Gads bija beigu process jau.
Mhm. Jā, nu, varbūt neformālā veidā uzturēšanas izdevumi noteikti ir zināmi ministrijai, kurai pirms tam nodrošināja tās iestādes darbību izglītības ministrijai.
Mēs jautājām, mums vienkārši viņi vēl nav atsūtīti.
À, nu, tā, tad,
mēs pagājušu nedēļu bijām apsakot. Nu,
faktiski es saprotu, bet es vēl vakar nezināju, ka man par šo jautājumu vispār būs kāds jautājums. Tāpēc lūdzu arī izturēties arī pret šīm te manām pārdomām par šo tēmu. Jā, labi. Un runājot tīri par to, kādā veidā vai ko mēs lūdzam ministrijai, tad mums nodalīt nost tehniski ir iespējams no tā zemes gabala atdalīt. Kāda bija doma, kā mēs viņu pēc tam kā atsevišķi īpašumu noformulējam?
Jā, tāda bija arī tā doma, jo, nu, diemžēl kolēģi ir attaisnotā prombūtnē.
Kuri?
No nekustamā īpašuma vidas aizsardzības departamenta kolēģi ir attaisnotā prombūtnē. Tādējādi es nevaru pateikt korektus kvadrātmetrus, bet šodien skatot kadastrā man gan nav iespēja zīmēt, bet nu, izskatās, ka tas varētu būt hektārs no kopējās platības ar visu stadionu. Jo pārējā atlikušo zonu mācību korpusu viņi tā kā ļoti, nu tā, labi, var sadalīt taisnā līknē.
Tīri pēc teritorijas plānojuma nosacījumiem šo jā. Kopējo zemes gabalu ir iespējams sadalīt jā, un, tik liela izmēra zemes vienībā. Labi.
Jā.
Skaidrs, paldies.
Paldies, Ainis. Cēlas roku, lūdzu, Aini.
Daļēja Valdes Pinkens uzdev to jautājumu, vai prasīt izdevumi. Attiecīgi izglītības ministrijā, bet man ir jautājums arī par tehnisko dokumentāciju. Ir mums kaut kā pieejams šobrīd esošais projekts, apkuras sistēmas dokumentācija vai ventilācija, vai arī pieprasīt šo dokumentu?
Uz doto brīdi mums ir pieejami iepriekšējās renovācijas dokumenti visi.
Jā, tur kaut kas ir pieejams. Labi, paldies.
Jā, paldies. Vēl deputāti jautājumi. Almans.
Labdien. Ja es varu uzdot jautājumu pagastu apvienības pārvaldes vadītājai par tomēr ir kaut kādas pļaušanas un vispārējās lietas, vai šis būtu tāds diezgan apjomīgs apgrūtinājums, vai tomēr tas pie viskopējā nekas briesmīgs nebūtu apsaimniekot. Piemēram, stadions jāpļauj, es rādu riņķi jāpļauj un tam līdzīgi.
Jā, un es esmu gatava atbildēt šo jautājumu, jo mēs esam ar izpildu direktoru jau pārrunājuši šo jautājumu. Ņemot vērā, ka lielu teritoriju no tās centra pļavas mēs tātad nodevām abūs tiesības, tātad tā mums apsaimniekošanā visa teritorija iziet ārā, un tā ir līdzvērtīga stadiona platībai. Es domāju, ka mēs varētu, protams, mēs esam arī ar iedzīvotāju iniciatīvas grupas pārstāvjiem pārrunājuši jautājumu, ka viennozīmīgi stadionam mums būtu nepieciešama talka sākotnēji, lai mēs atjaunotu skrejceliņu, ja, jo tas ir aizaudzis. Nu, tas būtu tāds mūsu liels ieguldījums varbūt visā pagasta sakopšanā, bet jau šobrīd ir tā, ka mūsu sētnieki dodoties uz Ziedgravu nekad nepaiet garām atkritumiem, kas ir atstāti, jo nemelošu, bet jaunieši mīl pa šīm tribīnēm dzīvoties un patīk tā vieta, un līdz ar to arī atstāja atkritumus, un mēs esam arī nu, nepējām garām ne stikliem, ne atkritumiem. Es domāju, ka līdzvērtīgi tam, kā mēs pļāvām šo centra teritoriju, mēs arī pļausim stadionu, un turpat ir arī Ziedgrau, tad tas viss ir tāds komplekss darbs, un domāju, izdarāms. Nu, vienīgi jāsaprot, kas ar to futbolo zālā ir noticis, bet es domāju, ka tas ir izdarāms darbs.
Paldies.
Paldies. Vēl deputāti jautājumi. Sandra, tad Lauris.
Es droši vien precizēšu pie Dijānas teikt attiecībā par to procesa gaitu kā tādu. Tad šobrīd minēja, ka tiek pieņemts konceptuāls lēmums, un pēc tam ministra kabinets sagatavo savu lēmumu. Ja?
Pēc tam doma skata vēlreiz jau par konkrētu, jau pēc veiktā zipa, pēc mērniecības ar konkrētu būvēm un konkrētu zemes vienības daļu. Un pēc šīta domas lēmuma tiek gatavots ministra kabineta lēmums.
Pēc?
Jā. Paldies. Šis ir konceptuāls lēmums par iespējamību finanšu ministrijas principā viedoklis. Iespējamību nodot.
Paldies, Lauris.
Jā, man jautājums izpildu direktoram. Cik ilgā laikā varētu sagatavot iepriekš prasītu informāciju, ko jautāju es? Nu, es domāju, tas būtu visiem interesanti.
Par konkrētām izmaksām tas būs ilgāks laiks par sporta būju noslodzi. Es domāju, tas nu, kāds divas nedēļas vajadzētu.
Par sporta būju noslodzi un teorētiskajiem, teiksim tā, apmeklētājiem, kas varētu izmantot šo infrastruktūru. Jo, kā es teicu, tur vajadzētu sporta skola, izglītības pārvalde, vēl tātad pagast pārvalde, kur vislabāk arī jūtīs, ka cik ir vietēji iedzīvotāji, ņemot vērā, kāds ir apmeklējums brīvā laika centrā. Un vēl padomāt par šo, ko mēs šeit varam kādas datus apkopot, lai būtu pēc iespējas objektīvāks šis te rezultāts un varam pieņemt kvalitatīvu lēmumu.
Jā, paldies. Vēl deputāti jautājumi.
Tas datums par visu divās nedēļās tas būs reāli?
Centīšos.
Nu labi, paliekam pie divām.
Pie šīta paša, vai tas varbūt kārtējā domas sēda?
Pie izpildu direktoru pārskatis varētu noziņot, noinformēt.
Tas sanāk nākamnedēļ nebūs. Varbūt tautsēmniecības komitejā to var nozīmēt.
To var droši vien kādā no komitejām, kaut vai informatīvā, kā izvadītājs noziņots, tik līdz kā būs informācija.
Attīst.
Paldies, Jozefam.
Un vēl pie tā, ko Lauris minēja, vajadzētu izkalkulēt arī provizoriski, nu, kādas reālā dzīvē varētu būt uzturēšanas izmaksas, jo es uzskatu, vai tur, bet mums ir jābūt gatavam uz visu, jebkurā gadījumā. Es domāju, ja Akmeņkaļos ir sporta centra vadītājs, ir Sabilē, ir Laucienē, es domāju, ka noteikti sporta centra vadītājs būs. Nevajag solīt, nu kā teikt, ka mēs te paši visu darīs, jebkurā gadījumā tā ir nevien Laidzes ciema vai pagasta, bet tā ir visa novada interese un mēģināt uzlikt kaut, ko, kaut cik reāli, ar ko arī, kā teikt, uz priekšu varam rēķināties, nevis pēc tam, kā saka, bieži gadās. Nenoprognozējām, tāds priekšlikums būtu. Jebkurā gadījumā es atbalstīšu šo jautājumu, šo lēmumu projektu, bet papildus, kā teikt, aprēķini, nu viņi tikai vairāk skaidros situāciju. Paldies.
Jā, paldies. Nu, es tad palūkšu varbūt tomēr divus aprēķinus. Jo, ja Jozefa saka, ka atsevišķu vadītāju tomēr vajag, nu man šķiet, ka tomēr varbūt tur var apvienot ar šo te brīvā laika pavadīšanas centru, nu tad varētu paskatīties šos divus variantus. Vēl deputāti jautājumi, Ialdis.
Jā, man par lēmumu projektu otro punktu, ko mēs uzdodam pašvaldības izpilddirektoram, es saprotu, ka tas ir citāts no pašvaldību likuma. Mums tas būtu jāuzdod ar vēlreiz ar domas lēmumu.
Jā. Ņemot vairā iepriekš kolektīvos iesniegumos skatīto, tika norādīts, ka šāds uzdevums ir iekļaujams domas lēmumā.
Mm-hmm. Labi.
Ņemot vairā konsekvences ir iekļauts.
Labi, un ko tad, piemēram, nu tā tīri teorētiski, ko 3 mēnešu laikā izpildu direktors varētu sniegt pārskatu par kolektīvā iesniegumu virzību? Vai kolektīvais iesniegums turpina virzīties mums pieņemot šo lēmumu?
Būtībā sanāk jā līdz konkrētu lēmumu pieņemšanai. Nu, tad tā kā apmierināt vai neapmierināt kolektīvā iesnieguma prasību. Šajā gadījumā izpildu direktors ziņos par virzību, tas būtu. Saņemot Finanšu ministrijas atbildi, protams, ka tas tiks gan publicēts, gan arī nosūtīts kolektīvā iesnieguma pārstāvjiem. Ja šī atbilde būs pozitīva, tālāk secīgi katrs 3 mēnešus izpilddirektors ziņos par virzību, respektīvi par domas pieņemto lēmumu, par ministru kabinetu pieņemto lēmumu, par zipu veikšanu un tā tālāk.
Mm-hmm.
Būtībā labi. Par procesiem.
Un sakiet, kurš mums sako līdz šiem te...
Mēs,
noteiktiem termiņiem, jo mums jau ir bijuši kādi pāris kolektīvie iesniegumi, kuriem 3 mēneši noteikti ir pagājuši.
31. janvārs, mēs neesam vēl neko nokavējuši, jā.
Jā, labi, paldies.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Aldi Lūdzu, pēc tam Almans.
Jā, man tāds viedoklis par tā tad šis ir nedaudz atšķirīgs kolektīvā iesnieguma izskatīšanas rezultāts, kur mēs tiešām šķiet gan piekrītam iedzīvotāju paustajam viedoklim, gan pierreiz arī saskatām, ka tas tiešām ir bijis vērtīgs. Un tas, ko droši vien es gribētu sagaidīt, to, ka mēs īpaši varam pārņemt, par to nav šaubu. To mēs esam jau darījuši. Nevienmēr šī pārņemšana ir izrādījusies ar kaut kādu pienesumu vai kaut kādu lielāku labumu pašvaldībai. Bet nu, tas, ko gribētu to šodien izteikt, es gribētu redzēt tiešām, ka iedzīvotāji apmeklē šīs sporta būvis un tiešām piepildu viņus ar to saturu, kurus viņi vēlējā, kuru dēļ viņi vēlējās, lai šīs paliktu pašvaldības kontrolē, jo tā tad, nu, viedokli izteikušo iedzīvotāju skaits ir, nu, jāatzīst ievērojams, jā, pat ar visu pārbaudu 900 iedzīvotāji, tas ir ļoti, ļoti labs, un tas ir daudz, un tas tiešām ļoti atzīstami. Bet, nu, galvenais, lai varam turpināt šo šīs sporta būvu izmantošanu, nu, tā kā to sākotnē bijām domājuši. Tas ir tas, kas vienmēr liek uzdot jautājumus par pašvaldības šādu te būvu esamību un par to, cik cik kāda ir tā attiecība tam labumam, labums iedzīvotājiem un izdevums budžetam. Tas ir tas. Bet noteikti jā, atbalstu šo te iniciatīvu.
Jā, paldies Almans un tad Ainis.
Jā, nu es arī noteikti vēlētos minēt, skaidrs, ka deputāti jau notikušais fakts, kad pieņēmām lēmumu atļaut attīstīt šīs sociālās mājas un protams, ka iedzīvotāji zaudēja daļu no pļavas, kur šādas vai tādas vai citāda veida aktivitātes jau bija notikuši. Manuprāt, mums ir pienākums nākt pretī iedzīvotāju grupai, kur ir izteikusi vēlmi pārņemt šo stadionu. Tā būtu vieta, kur tiešām sportot un ne tikai sportot, labi apmeklēt. Pats esmu tur bijis, redzējis, netālu ir peldvieta, estrāde, stadions un arī šī mazā sportzālīte. Es domāju, ka, jā, ja mēs mazliet runājam par sporta infrastruktūras nosodzi kā tādu Talsu novadā, tad droši varu pateikt, ka Talsu pilsētā ir reizēm grūti dabūt jau sporta zāli, jo, protams, ir sports, ko var savām grupām diezgan lielu nosodzi jau uztais un tamlīdzīgi. Tas, kas attiecās, jā, tālāk jau no novada centra, viņas ir daļēji noslogots, bet ņemot vērā vaidzes tūmu Talsiem, manuprāt, ja, kā Juzef minēja, iespējams, ka tur būs nepieciešams tomēr sporta organizators, vai uz pilnas lodzojas daļēji, tas ir jautājums, bet visu jau izsaka šis cilvēks, kurš organizē šo kultūras vai sporta dzīvi tajā vietējā, teiksim, pagastā vai pagastā apvienībā. Mēs ļoti labi redzam pēc piemēriem tajās vietās, kur darbinieks vai šis organizators vai centra vadītājs ir ar sirdi un dvēseli šajā lietā iekšā. Tur pilnīgi viss ir nosaugots, arī laucienē ir nosaugota visa ziema, arī vasarā visa sporta infrastruktūra, faktiski dzīve tur rit un cita augstu vilni. Tajās vietās, kur attiecīgi atkal ir inerti, tur arī tā apmeklētība nav. Bet, manuprāt, ir nepieciešams tomēr pārņemt šo, un mēs jau nevaram skatīties ar domu, ka nebūs atbilstošs kvalitātes darbinieks. Ja nebūs, tad tas būs mūsu nākošais uzdevums meklēt šādu, kurš arī šo sportu un kultūras dzīvi uzturēs augstu un taisīs dažādas pasākumus. Manuprāt, ņemot vērā šo tūmu, skaidrs, ka mums jāņem. Jaņem vērā tas, ka šis stadions kaut kad būs jāatjauno vairāk, ne tikai jākopi zālēs, iespējams, ka nāksies varbūt ne tuvākajā laikā, bet 5 gadē vai tamlīdzīgi arī atjaunot skrējceliņu riņķi. Iespējams, ka vajadzēs kaut ko iežogot, iespējams, vajadzēs vēl kādu sporta infrastruktūru. Zinu, ka Talsos ir ļoti daudz futbolisti, es pieļauju, ka dažādas grupas varētu braukt uz vaidzes spēlēt, trenēties futbolu, tikai tāpēc vien, ka Talsos ir diezgan jau nosveicis. Viennozīmīgi atbalstams un cerams uz izdošanos, ka mēs arī šo teritoriju varam pārņemt. Paldies!
Paldies, Ainis!
Jā, kolēģi, protams, Lietuvas valsts puse arī atbalstīs šo lēmumu, lai gan šobrīd lēmums tikai konceptuāls. Mums par to vēl būs jālēmt. Lai noteikti ir tas, ka izdevumi būs daudz lielāk, pat nekā mēs šobrīd plānojam. Tas ir pilnīgi noteikti, par to pat par nešaubīties. Bet, ko es gribētu teikt, visu to es noteikti atbalstīšu šī dzīvotāja, protams, vēlmi ir izteikuši, un mums ir jāatbalst, bet mums noteikti jādomā par to, kā kopīgi tālāk attīstīt, jo bez attīstības vienkārši, teiksim, tikai uzturēt un mēģināt par kaut ko kustēties dejotājiem, sportistiem vai kādiem citiem, tas vien neko nedos. Mums vēl jādomā, kā to attīstīt, respektīvi atbildīgie par sporta dzīvi, atbildīgie par kultūras dzīvi. Viņam ir īstenībā jau tagad jāsāk pamazām, jau kas sāk organizēties un domāt par to, kā tad, kā reklamēt, kā aizpildīt šo te vietu bez attīstības vien, tāpat vien pārņemot, domāt, ka mēs laiku varam nonākt vienkārši, varētu teikt, grūtībās ar infrastruktūras uzturēšanu tur. Bez attīstības tur nebūs nekā šobrīd. Jā. Paldies, es atbalstīšu šobrīd.
Paldies. Vēl viedokļi. Dainis.
Tad izglītības zinātnes ministrijā valdījumā esošo laidus tehnikumu ar viņu kādus numuriem pieguļošos zemes teritorijām un ēkām nodeva valsts nekustamā īpašumā, finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu. un to tajā brīdī minētais laids tehnikums ir, nu, es varētu teikt, ka mēs nedrīkstam aizmirst, ka viņš ir par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu, un viņš ir nodots konkrēti arī valsts nekustamo īpašumiem. Uzdots ir pārdot izvēlēt šāds valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīts zemeskrāmatā uz valsts finanšu ministrijas personā. Un es ar to es gribētu teikt, ka šis te ir tiešām pēdējais brīdis, ka mēs varam vēl šo procesu mainīt ar šādu konceptuālu domas lēmumu, lai tālākās darbības par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu apturēt, un šeit jau arī izskanēja no kolēģiem, ka tas kopīgais tas process varētu aizņemt līdz gadam, jo noteikti pirmais solis ir arī ministra kabineta rīkojuma izmaiņas, un pēc tam tālākais darbs pie īpašuma sadalīšanas, un pēc tam atkārtot virzīšanu un nodošanu tautas nolde pašvaldībai, un es noteikti arī aicinātu kolēģis dotajā brīdī atbalstīt minēto lēmumu projektu, un šeit jau arī vērš uzmanību, ko arī kolēģi teica, kad nu, visticamāk jau šīs papildus izmaksas mums 2025. gadā nebūs, ņemot vērā tas process, kas ir jāveic, lai mēs, mums šīs īpašums nāk mūsu rokās. Un, bet to, kad izpilddirektoram nu, negaidīt, varbūt, kā mēs arī likumā paredzēts obligāti tie 3 mēneši, nu, noteikti būs svaigāka informācija un saņemt tās atbildes no finanšu ministrijas, arī par to informēt deputāts domas sēdē, un līdz ar to arī iniciatīvas iesniedzē arī dzirdēs to gaidu, kā tas notiek, lai mēs realizētu lēmumu projektā rakstīto. Es atbalstīšu.
Paldies. Vēl viedokļi. Lauris.
Jā, tātad jāpaldies iedzīvotājiem, kas ir ļoti aktivizējušies un šo jautājumu tā virzījuši. Tas savukārt liek pašvaldībai paskatīties arī uz savu infrastruktūru un paskatīties, kā to efektīvāk izmantot. Viennozīmīgi šī pamatdoma par sportu, veselību un iedzīvotājiem ir ļoti laba, bet kā jau minēju, nu, es tomēr vēlētos, lai tie dati būtu vairāk. Un tas nav pārmetums neiesniedzējiem, bet tas arī pašai pašvaldībai ir jāsagatavo šie dati, jo lielākā daļa no šo tie datu turētājiem ir pat pašvaldība. Un šeit no iepriekš runātājiem arī izskanēja jā par futbolu, un mums ir arī Valdemāra pilī uzcelt stadionu par vairākām miljonu, un gribētos, lai pašvaldība pasako līdzi, kāds šeit ir tas apmeklējums, jo, nu, cik es tur esmu braucis garām, tur vakaros ir tukšs futbolists, es domāju, ņemot vērā, ka vēl ir apgaismojums, tur var to darīt. Cik es zinu, pašvaldībā arī ir Rīgs, kur mēs varam skaitīt lieki neuzstādot kaut ko citu, bet caur kamerām. Mums jau viņš ir iegādāts jau pāris gadus, nezinu, viņš darbojās. Lūdzu, padarbiniet šo rīku un paskatamies, kāds reāli ir šis. Es izpilddirektoram šobrīd to stāstu. Kāds reāli ir šīs te noslodzes un cik šie te milzīgie, šīs te milzīgās investīcijas dod to reālo pienesumu, vai tās nav tikai mūsu ekspektācijas. Ja tas, protams, sakrīt ar reāliem datiem un tas ir nepieciešams, viennozīmīgi esam par šīs te būves atgūšanu pašvaldībā. Paldies!
Paldies! Vēl viedokļi! Ja šobrīd tad nav, tad uzsākšu balsošanu un aicinu atbalstīt. Slēdz balsošanu. Un ar 18 balsīm par, tātad vienbalsīgi. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk tad otrs jautājums par papildu atminējumu piešķiršanu tautas nodaļas pašvaldības domas priekšsēdētājiem Anna Aboliņam. Es varbūt pats arī nokomentēšu.
Tātad es esmu uzrakstījis iesniegumu par 30. janvāri šajā gadā. Es lūdzu sev šo papildus brīvdienu sakarā ar to, ka man ir augstskolas izlaidums. Un saprotu, ka mums tajā dienā ir domas sēdē, bet izlaidums tomēr mums lietiņi retāk notiek nekā domas sēdes. Līdz ar to tad es lūdzu jums deputāt šo dienu sev kā brīvdienu. Vai ir jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Tūlīt uzsākšu balsošanu, ja nav. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsošanu. Jā, paldies, kolēģi. Tātad visiem 18 deputātiem vienbalsīgi balsojot, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Un tad attiecīgi pēdējais šīs dienas darbkārtības jautājums priekšējiem noteikumiem grozījuma talsnot pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra iekšējos noteikumos numurs 6 pašvaldības administrācijas amatpersonu iekavās darbinieku atlīdzības noteikumi. Mums ir pieteikti divi ziņotāji, tātad Dianta Bulēvits un Inga Purviņa. Šobrīd es redzu Ingu. Diana redz, lūdzu Inga.
Jā, labdien, kolēģi. Es vēl...
Diana, lūdzu jā, ziņot jā. Par lēmumu projektu kopā ar Ingu.
Starp ministru kabinetu un Latvijas pašvaldības savienības noslēgtā vienošanās un domstarpība protokols par 2025. gada budžetu un budžeta ietver 25. un 27. gada nosaka pašvaldības 25. gadā aprēķinot atlīdzības fonda pieaugumu 2,6% apmērā, neiekļauj finansējumu pedagogu atalgojumu 24. gadā un 25. gadā un minimālās algas izmaiņas, dats ņemot pret 24. gada aktualizēto plānu uz 30. septembri. Nosacījumi par 2,6% atlīdzības pieaugumu attiec uz pašvaldības darbiniekiem, par kur atlīdzību lemj dome. Tāpat saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numurs 656 noteikumi par minimālās mēneša darba algas apmēru normālā darba laika ietvaros un minimālās stundas tarifu likmes aprēķināšanas otro punktu nosaka, ka no 25. gada 1. janvāra minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir 740 eiro. Lai ierobežot ar atlīdzību saistītos izdevumus un ievērot atlīdzības fonda pieaugumu ne vairāk kā par 2,6%, kā arī ņemot vairāk ministra kabineta noteikumus par minimālās mēneša darba algas paaugstinājumu, ir sagatavots iekšējā noteikuma projekts grozījumu tausnot pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra iekšējos noteikumos numurs 6 pašvaldības administrācijas amatpersonu darbinieku atlīdzības noteikumi. Un lēmuma projekts paredz izdot iekšējos noteikumus, kas ir grozījumi tausnot pašvaldības domes, iekšējos noteikumos numurs 6, un šeit ir grozījumi pievienot pielikumā. Un grozījumi paredz aizstāt iekšējo noteikumu 76.1, 76.3, 76.4 un 76.5 apakšpunktos noteikto skaitli, 2025 ir skaitli, aizstāt 2025 ir skaitli 2026. Izteikt iekšējo noteikumu 76.6 apakšpunktu šādā redakcijā, kas ir no 2024. gada 1. marta līdz 2026. gada 28. februārim nepiemērot pabalstu aizjūt ikgadēju atmaksātajā atvaļinājumā. Tajā skaitā nepiemērot iekšējo noteikumu 41.6 apakšpunktu. Ja periodā no 24. gada 1. janvāra līdz 24. gada 9. februāra amatpersonai darbiniekam piemērots pabalsts aizjūt ikgadēju atmaksātā atvaļinājumā, tā minēto pabalstu nepiemēro no 24. gada 1. marta līdz 27. gada 28. februārim. Tāpat ir papildināts iekšējā noteikumi ar 78. punktu, kas ir izteikts šādā redakcijā, no 25. gada 1. janvāra līdz 26. gada 28. februārim amatpersonai darbiniekam tiek saglabā darba valga par pilnu darbu laiku esošajā amatā, kas noteica saskaņā ar šiem noteikumiem līdz 24. gada 31. decembrim.
izņemot amatpersonai darbiniekam, kura uzsākus darba tiesiskās attiecības no 24. gada 1. oktobra, amatpersonai darbiniekam, kura atgriežas ilgstoši prombūtnes, piemēram, bērnu kopšanas atvaļinājuma vai darba nespējas lapas, un amatpersonai darbiniekam pārceļot to citā amatā. Tāpat ir izteikts iekšējo noteikumu otrais pielikums jaunā redakcijā, kas saskaņā ministru kabineta noteikumiem paredz noteikt minimālo mēneša algu 740 eiro, un ņemot vērā šo minimālās mēneša algas paaugstinājumu ir pirmā līdz 6. mēneša algas grupai veikta gradācija mēneša algas pakāpēs. Lūdzu apmierināt lēmumu projektu. Paldies!
Paldies ziņotājiem, tad pāriem pie deputāta jautājumiem. Lūdzu jautājumi, Aldis.
Jā, es papildus jau noziņotājiem gribētu varbūt nedaudz paplašinātāk dzirdēt par iemesliem, kādēļ mēs no tā kā neņēmām vērā iepriekšējā domas sēdē diskusiju notikušo par 78. punkta saturu un tātad par pašu principu, kā mēs nosakām mēneša algu, jo nu tā, uzmetot acis, manuprāt, viņš ir nemainīts, pilnīgi negrozīts no iepriekšējās reizes.
Viņš ir grozījies tādā veidā, ka šie tas aizstošie noteikumi stājas spēkā 24. gada 1. janvārī. Un pagājuši gada arī tika pārskatīts mēneša algas, ņemot vairāk novērtējumu un atbilstoši otrajam pielikumam noteikt mēneša algu. Es esmu iezīmējis 24. gada 31. decembra, tāpēc, ka nevar skaidri noteikt periodu, līdz kuram tad ir tās algas pārskatītas. Izņēmumus esmu atrunājis, pievienojis divus. Iepriekš tika norādīts, kas tad notiek ar amatpersonām vai darbiniekiem, kuri pārcelt citā amatā vai kas atgriež neilgstoši prombūtnes. Tādējādi pārskatot būtībā nu, šīs trīs kategorijas, kas ir pieņemta darbā no 24. gada 1. oktobra, ņemot vairāk, viņiem šobrīd beidzas pārbaudes laiks un viņi ir jānovērtē. Ilgstoši prombūtnes atgriešanās amatpersonas vai darbinieki ir jānovērtē 6 mēnešu laikā. Un savukārt, ja amatpersonu vai darbinieku pārceļ citā amatā, secīgi viņam arī mainās mēneša algas pakāpe. Šīs būtu tās trīs kategorijas, kas būtu izņēmumi un ir papildināts, ņemot vērā iepriekš domas sēdē izteikto viedokli un tāpat ir iezīmēts datums, nu, līdz kuram. Protams, vēl es papildināju par pilnu darbu laiku esošajā amatā, jo bija diskusija par to, nu, tad kādu tad mēnešu algu, un tad pagājušajā domas sēdē arī nonācām pie secinājuma par esošajā amatā. Savukārt, kas attiec par pilnu darbu laiku, šo es ņēmu vērā, saņemot kolēģu iebildumus par to, ka izlasot viņiem īsti nav saprotams, vai tas būtu par kādu slodzi, tādēļ ņemot vairāk saskaņā darba likuma, pilnu darbu laiks ir noteikts 40 darba stundas, tādēļ papildināju ar šiem vārdiem. Būtībā es gribētu teikt visu domas sēdes laikā izteikt iebildumu un tāpat ņemot vērā arī kolēģi iebildumus, šis punkts ir koriģēts pilnībā.
Jā, nu es laikam nebūtu tik optimistisks, ka viņš ir iepriekšējā domas sēdē izskanējis, ja diskusija būtu ņemta vērā pilnībā. Viena iemesla dēļ šis priekšlikums joprojām paredz to, ka darbinieku vērtējums 24. gada darba izpildi neietekmē viņa atlīdzības noteikšanu 25. gadā. Kas bija galvenais iemesls, kādēļ vispār šāds punkts ir tapis? Nu, ja es pareizi viņu lasu, ja tur nav kādā komatā paslēpta iekšā tēze, ka novērtējumam ir nozīme. Nav taču, vai ne? Vai jā?
Punkts jau paredz, ka tiek saldā darba algas, kas ir noteikti līdz 24. gada 31. decembriem. Vai nu, jūs ieskatā būtu iepriekš tika minēts iespējamība negrozīt darba algu, izskanē tāds priekšlikums. Respektīvi no 25. gada 1. janvāra līdz 26. gada 28. februārim negrozīt darba algu, kas ir noteikti esošajā amatā, nemaldos, tāds bija tas priekšlikums. Manuprāt, negrozīt un saglabāt šajā gadījumā ir saprotams.
Nu, droši vien, ka tādam kā man tas nav saprotams, Jo, sāksim ar to, tad varbūt jautājums. Šis punkts paredz esošo darba algu iesaldēšanu.
Jā.
Nu jā. Tātad, šobrīd mums ir noteikti, šobrīd mums darbinieki dzīvo un strādā ar savu mēneša algu, kura tika noteikta 23. 24. Gada mijā. Vai gada laikā, ja darbinieks sāk darbu no jauna?
Jā.
Pareizi?
Jā. Jā.
24. Gada beigās, rudenī, ziemā notika darbinieka darba izpildes vērtēšana, kurai būtu jāatstāj ietekme uz darbinieka darba samaksu
no
nākamajā periodā.
No 25. Gada 1. Janvāra.
Janvāra.
Jā.
Un tas šobrīd visiem ir noteikts, un visiem tās algas ir izmainītas?
Nē.
Nu, tad mēs iesaldējam viņas 25. Vai 24. Vai 23. Tātad 23. Gadā noteiktajā līmenī mēs viņas iesaldējam.
24. Gada līdz šobrīd darbiniekam ir 24. Gada 1. Janvārī stājoties
no jaunais budžeta gads.
Spēkā šiem te noteikumiem,
uh-huh.
noslēgumu jautājumos.
Jā.
Septiņdesmit otrais punkts. Kamatpersonai darbiniekam mēneša alga tiek pārskatīta atbilstoši šiem noteikumiem no 24. Gada 1. Janvāra. Respektīvi 24. Gadā kolēģiem tika pārskatīta darba samaksa, darba alga, es atvainojos, nevis darba samaksa.
Jā.
Darba alga atbilstoši šiem noteikumiem.
Jā. Un mēs šobrīd ar šo 78. Punktu nevis ņemam vērā 24. Gadā veiktā novērtējuma, kas ir saistīts arī papildus vēl ar darbinieka darba stāžu pašvaldībā. Mēs šo neņemam vērā. Mēs
atstājam iepriekš noteikto darba algu.
Jā. Nu, šis bija mans jautājums, jo katrā ziņā varbūt ka kaut kā pasliktē garām nepamanīts, bet tas bija viens no lielākajiem iebildumiem vismaz man iepriekšējā domas sēdē par šo te noteikumu saturu. Darbiniekam veikt novērtējumu, darbiniekam pildīt darbu, darbiniekam strādāt nu tā, tad, vēl vienu gadu klāt pašvaldībā. Un tagad šobrīd mums pieņemt lēmumu par to, ka tam nav nozīmes uz viņa darba algas izmaiņām. Tas šeit šobrīd nu tā sanāk?
Es gribētu teikt, ka šo novērtējumu mēs varētu vērst uz to, ka, piemēram, tie papildus darba samaksā iekļautie, nu, piemēram, bonus, ja mēs viņus tā varam traktēt, būtu, piemēram, papildu atvaļinājums, nosaka izpildu, nu, novērtējums. Runa ir par darba samaksas saglabāšanu, lai mēs nepārkāpšos 2,6%, kas attiec uz visiem citiem, citām iespējām saņemt papildus labumus, ja mēs tā varam saukt viņus. Darbinieks saņem, vienīgi mēs viņus nosakam mazāk apjomā, nu kā piemēram par aizvietošanu 5%. Tas nenozīmē, ka viņš viņus nesaņem. Vai piemēram papildu atvaļinājumu dienas. Nu, tas būtu izrietēt vairāk no novērtēšanas.
Par 2,6% ierobežojumu mēs noteikti vēl parunāsim nedaudz vēlāk, bet šobrīd logums, tā kā nofokusēties to manu jautājumu par tēmu, kas mums ļauj, un to jautājumu es uzdodu jau otro domas sēdi, kas mums ļauj neņemt vērā darbinieku darba izpildi. Mēs nevaram pieņemt, ka mēs attiecināsim šo te izpildes, tos bonusus uz tiem papildu atvaļinājumu pārējām lietām.
Es tagad sapratu jautājumu. Satvienojas.
Paldies.
Jā.
Nu,
kas mums ļauj to darīt? Saskaņā ar valsts un pašvaldības institūcija amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma.
Uh-huh.
4.2. pants. Mēneša algas pārskatīšana. Un amatpersonai mēneša algu pārskata saskaņā ar šo likumu citiem normatīviem aktiem, ņemot vērā izmaiņas normatīvais aktos, mieras kabinetu apstiprinātāja profesijas vai specifisko jomu sarakstā, kam piemēram tirgus koeficients. Un šeit ir piebilde – atalgojumam apstiprināto finanšu līdzekļu apmēru. Konsultējos ar valsts kancelēju, un tas skaidrums būtībā ir tāds, ka pašvaldība nosaka atalgojumu fondu, un ja pašvaldība saprot, ka šobrīd noteiktā ierobežojuma, kas būtu 2,6%, mēs pārsniedzam šis algu fonds, principā darbas samaksa, šis viskopējs fonds, tad ņemot vērā, ka ir šis finanšu līdzekļu piešķirtais apmērs, pašvaldībai būtu tiesība šos algas iesaldēt.
Par to nav stāsts. Par to, ka mums būtu tiesības iesaldēt algas, nav strīda. Strīds ir par, tās ir dažādas lietas. Noteikti naudas daudzumu, noteikti principi, pēc kāda mēneša alga tiek noteikta. Tā pašā atlīdzības likumā vienu pantiņu augstāk, 4. pantā, 4. daļā, ir minēts, ka darbinieka mēneša algas apmēru nosaka, ņemot vērā amata vērtību, tad tā būtu viņa klasifikācija saistībā ar amata katalogu, kā arī konkrētās amatpersonas vai darbinieka individuālās kvalifikācijas un prasmju novērtējumu. Mēneša algu nosaka, ņemot vērā viņa kvalifikāciju un prasmju novērtējumu. Mēs nevaram pieņemt, ka mēs šo te prasmju novērtējumu piesaistīsim tikai pie tā saucamajiem bonusiem. Mums tas ir jāņem vērā, nosakot viņa mēneša algu. Bet... Un tas ir, to nevar, ja jūs skatāties 4. pantu, kurš saka, ka jums ir pašvaldībā jāizmanto tikai tas, kas jums ir pašvaldības algu fondā, par to nav strīda. Bet tas ir tā nedaudz cita lieta nekā princips, pēc kāda šo mēneša algu nosaka. Lai noteikti mēneša algu, mums ir jāņem vērā viņa kvalifikācija, ko šobrīd ir priekšlikums ar 78. punktu palīdzību nedarīt. Un man jautājums ir, kā mēs šitam pārkāpjam pāri?
Tieši to pašu es runāju ar valsts kancelē, un būtībā tas aicinājums ir skatīties šo jautājumu kompleksu.
To mēs darām šobrīd?
To mēs darām, bet ir jāskata kompleks, respektīvi, ja mēs piemērojam vērtējumu, mēs pārsniedzam šo 2,6% lieksni, kas nav mazsvarīgi. Vienlaikus... Šis te novērtējums, nu, šajā gadījumā, ņemot vairāk, ja dēļ novērtējums pārkāpam šo tas liekas, ne? Mēs tās algas iesaldējam. Nu, es nezinu, kā vēl savādāk izteikties, bet es ļoti daudz ar valsts kancelē pārspriedām šos te jautājumus. Un nestoties to, ka šajā likumā ir skaidri nodefinēti kritēriji, kas tad ietilpst tam, kas tad pašvaldībai būtu jāievēro pārskatot mēneša algu, un tomēr tas ir jāskat kopā ar šie finanšu līdzekļu iespējām.
Šeit ir ļoti interesanti šīs te konsultācijas, kuru pašvaldība veic ar dažādām valsts iestādēm. Mēs atceramies, ja mēs atceramies pagājušā gada pēdējo domas sēdi, kur arī bija ministrijas ierēģiņi ieteikuši pašvaldībai neievērot kādu likumu punktu. Nav tā, ka es uzreiz esmu gatavs noticēt nu, tādai mutiskai konsultācijai no jebkuras valsts iestādes, jūs labāk ievērojat šo punktu. Un neievērojiet citu punktu, kas ir skaidri redzami uzrakstīts. Tāpēc šis te, nu kā saka, pamatojums ar 2,6% pieauguma ierobežojumu, mēs līdz viņam arī nonāksim, man arī par šo te skaitļu ir jautājums, bet tas nevar būt pašpietiekams pamats visu pārējo atmest malā. Nu nevar, jo likums skaidri un gaiši, un ar šādu likumu, piemēram, nu, pamatojumu pie labas apņēmības var arī doties uz tiesu patiesībā. Likumā ir rakstīts, ka jums ir pienākums to ņemt vērā, ko jūs faktiski nedarat un nepaskaidrojat. Nu, kā? Un pie kam no šī punkta es arī nu, tā baigi precīzi nesaprotu, kāpēc viens vērtēs un viņam algu noteiks, ņemot vērā viņa vērtējumu. Taču noteiks. Jaunpieņemtajiem darbiniekiem un tiem, kur atgriežas no BKA?
Visi šie kolēģi, jāsaka gan, ka visi šie kolēģi ilgtermiņā nav vērtēti. Nu, visi, nē, es gribēju teikt tā, 24. gada 1. janvārs. Ņemam šo te pirmo pozīciju. Šie ir kolēģi, kuri ir pieņemti ar šo te pirmo pakāpi. Tas ir tas, kādā veidā pašvaldība risina šādu šo jautājumu.
Jā, bet nu, tas nozīmē Jā. To, ka dažus darbiniekus vērtēs un ņems vērā algu nosakot.
Darba likums nosaka nedēļa pirms darba attiecību beigām viņi ir jāvērtē kurā gadījumā. Un šis ir stāsts par to, ka visdrīzāk ir jārunā ar iestāžu un departamentu vadītājiem par to, kā tad vispār pēc būtības būtu jāvērtē, ka ir atbilstoša izglītība. Tas ir nevis teicam, bet tas gan ir labi. Tas droši vien būtu par vērtēšanu pēc būtības, kas attiecās uz vērtēšanu, pieņemsim ilgstošu prombūtne,
ja mēs šeit ņemam atvaļinājumu, kas ir bērnu kopšanas atvaļinājums, tad ir skaidrs, ka kolēģis nav vērtēts. Jau ilgstoši viņš nav vērtēts. Tas ir vismaz pusotru gadu. Atsevišķos izņēmumos izmantot likumu, šo te prombūtni izmanto gadu. Tas nozīmē, ka viņš šajā periodā, 6 mēnešu periodā, būtu jāvērtē pēc atgriešanās. Tādējādi viņam tā kā viņš ir šis izņēmums un viņam tiek piemērots, jo viņam jau ilgstoši tiek saglabāti nu, iepriekšējais atalgojums. Tas pats ir analoģija ar šo ilgstopšo prombūtni, kas būtu veselības stāvokļa dēļ. Nu, šeit var būt prombūtne līdz 6 mēnešiem. Viņi būtu, protams, arī ilgāk, bet tad ir nepieciešams DAK atzinums. Bet arī šie būtu ilgstoši, kas nebūtu iespējams arī vērtē.
Jā, es saprotu procesu.
Bet tas ir tas, jūs man jautājat, par, kāpēc viņi tiek...
Nē, nevis kāpēc viņi tiek vērtēti, kā var būt situācija, kad dažus darbiniekus vērtē un dažus nevērtē, jo tas automātiski var pasaka arī to, ka patiesībā tas, kur tu vērtē, var saņemt lielāku mēnešu algu nekā tas precīzi identisks darbinieks, kurš ir strādājis, kurš arī ir vērtēts, bet viņam šis vērtējums netiek ņemts vērā. Būtībā šis vērtējums, ko jūs izdarījāt, visi, es ceru, ka visi ir novērtēti un saņēmuši savu rezultātu, apstrīdēt un tā tālāk, un spēkā stājušos, kurš netiek ņemts vērā, faktiski, nosakot jūs mēnešu algu. Bet citiem tiek, tiks. Un var sanākt tāda situācija, ka kā tam, kurš
tiks vērtēts. Šis ir stāsts par to, ka tas kolēģis, kurš ir uzsācis tikko darba attiecības, viņš pirmkārt vispār nav vērtēts, kas attiec uz kolēģiem, kas ir bijuši ilgstošā prombūtnē, viņi ir ilgstoši viņi atgriežoties no ilgstošas prombūtnes, sanāk, ka viņi saglabā atalgojumu, piemēram, kas ir noteikts 23. Gadā, kas
vispār man ir skaidrs, korekti. Man ir skaidrs tās spīles, kuras un mēģināt
visi arī minu, kāpēc tad viņi tiek vērtēti un viņiem tiek piemērot šis te vērtēšanas sistēma, lai viņiem noteiktu korektu atalgojumu atbilstoši šiem te noteikumiem.
Un es gribu norādīt uz to problēmu, kas rodas tādā gadījumā, kad viens vērtē un cits nevērtē. Ka to tam, kuram vērtē, var sanākt netaisnīgi atšķirīgs atalgojums no precīzi tāda paša darbinieka, kuru arī vērtē, bet neņem vērā. Tā ir tā problēma, ko nevar vienkārši tā pateikt. No viena datuma mēs tagad šitos te vairs neņemam. Mēs būtībā no 1. Janvāra izliekamies, ka mums nav noticis vērtējums un darbinieka dzīve ir apstājusies 24. Gada 1. Janvārī. Vai visa gada laikā, ja viņš ir pieņems darbā tā gada laikā. Par to ir tas stāsts, un šo jautājumu ar šādā veidā iesaldējot visas lietas nevar ar vienu teikumu norisināt, manuprāt. Un tas ir tas, par ko mēs tajā pirmajā domas sēdē nu gari diezgan runājam, cik es atminos vismaz. Jo tā problēma šeit šobrīd nav ne pa gramu palikusi citādāk. Jā, tas ir šie tikai jautājumi, jo nu, katrā ziņā uzreiz var pateikt avansā, es šādam punktam nu, nepiekritu, un šobrīd es arī viņam tādā izskatā nekā nevar piekrist, jo likums saka, ka darbinieku vērtējumam ir nozīme un darbinieku darbam ir nozīme iepriekšējā gadā. Algu fonds ir saistīts, viņa izpilde saistīta ar rezultātu novērtējumiem, bet tas nevar apturot novērtējumu, nevar risināt algu fonda izmēru. Tas ir jārisina ar kaut ko citu. Tas tā. Mans pārdomas par to lietu. Bet ņemot vērā to, ka mēs šobrīd faktiski sākam to visu stāstu no jaunā domas sēdē ar jauniem noteikumiem, tātad pagājušā reizē man bija arī jautājums, kā šobrīd tiks noteikta jauna uzsākta darbinieka tātad šī sākotnējā pakāpa.
Saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Tātad ne pirmā, bet...
Labi.
Jo tas, ko mēs pagājušais mutiski izrunājām un teica, ka mēs to ņemsim vērā, tas palika tajā sēdē. Šobrīd mums, lai tā anotācija būtu aktuāla, tad vēlreiz es šo jautājumu uzdodu.
Spēkā esošie noteikumi, 24. Punkts, nosaka, ka mēneša auga nosaka, ņemot vērā amatpersonu saima līmeni, mēneša auga grupu, respektīvi mēs pieņemam labi un ņemam vērā nodarbinātību.
Jā, tātad šīs te pirmās pakāpes...
Nē, pirmā pakāpes netiek piemērota
treši. Vairs...
Jā.
Paldies par šo apstiprinājumu, ka tur nekas nav mainījies. Ja es varu turpināt pajautāt.
Drīkst jautāt, izteiksmē nav mainījies?
No iepriekšējā domas sēdes, jo domas sēdē tas tika pateikts, bet ja mēs apstiprinām šos noteikumus, tad tas, kas bija iepriekšējā domas sēdē, tam nav nozīmes, jo mēs to jautājumu līdz galam neaizvedām. Tāpēc es vienkārši vēlos to apliecināt vēlreiz, lai nebūtu tā, ka rīt mēs sākam pa vecam, tāpēc, ka nekur neviens to nav pateicis, kad ir savādā. Jā, es gribētu saprast par tiem pašiem pamatojumā, domas lēmuma projekta pamatojumā minētajiem, tātad šiem 2,6% ierobežojumu, kas mums atlīdzības pieaugumam, kas mums šobrīd tā kā, nu, nosaka visu to mūsu principu vai vispār kaut kādu iegūstamo rezultātu, mēs nobalstām tikai uz šo te procentuālo pieaugumu. Es gribētu saprast, kur, kādā vietā radās doma vai vispār, kur tas ir minēts un no kurienes ņēmies tas, ka protokols starp ministra kabinetu un Latvijas pašvaldības savienību ir normatīvais akts, kurš pašvaldībai būtu ņemams vērā.
Andri, lūdzu.
Valsts budžeta likumā tas noteikti.
Tad lūdzu, jautājums mums ir saistīts ar šo te valsts budžeta likumu, kur tam vajadzētu būt tātad noteiktam. Ja jūs man varētu nosaukt valsts šo te likumu par valsts budžeta 25. Gadam un kāds tur vēl bija tas papildus budžeta ietvars, jā, nākamajiem gadiem, kurā pantā ir minēts šāds te nosacījums par to, ka valsts un pašvaldību algu fonds nedrīkst palielināties vairāk par 2,6%.
Es noteikti šobrīd nevaru nosaukt likuma pantu.
Droši vien, ka es jums varētu palīdzēt, sakot, ka šajā likumā nav minēts šāds nosacījums. Un tādēļ ir mans jautājums, kurā brīdī mēs uzskatām, ka protokols starp pašvaldību savienību ministra kabinetu ir tāds arguments, uz kura mēs būvējam savu atlīdzības sistēmu šobrīd. Jo, manuprāt, šis protokols nav normatīvais akts, vai ne? Taču,
protokols idejas. Noteikti nav normatīvais akts, bet ņemot vairāk likums par valsts budžetu skaidri iezīmē paši 79, 81, 82 pantu par kapitāla sabiedrībām. Par šiem 2,6% ļoti skaidri nodefinēju.
Tieši ko, pacitējam, un tad mēs varbūt varam paturpināt iedzīgu diskusiju par to, kas ir likumā noteikts par šo tēmu.
Likumā ir skaidri nodefinēts par kapitāla sabiedrībām, bet nav skaidri nodefinēts par pašvaldībām.
Ir 80. pantā, 80. pants, kur ir teikts par to, ka tiek noteikts ierobežojums bāzes mēneša algas pieauguma 25. Gadā. Kas mums ir ņemts vērā? Nosakot bāzes mēnešā.
Jā.
Tur nav un attiecas uz pašvaldībām. Bet šajā likumā nekas nav minēts par to, ka mums būtu jāievēro šis te pieauguma ierobežojums tādā formā, kā mēģinām skatīties uz viņu mēs, algu fonds, kurā ietilpst iekšā apdrošināšanas uzņēmuma līguma, autora atlīdzības līguma, visādi brīnumi. Un mēs mēģinām no šīs situācijas izlīst, ko īsti nav iespējams izdarīt. Un tad es sāku no tā pamatojuma. Kad mēs vispār nonācām tādā stūrī, ka mēs mēģinām ievērot ministra kabinets augustā par šo runājā, pašvaldības savienība oktobrī šo te protokolu lēmumu.
Viņi precizēja datumu iepriekš bija 31. jūlijas, tagad ir 30.
Jā, nu, un tam vajadzēja atspoguļoties likumā redzamam, lai mums viņš būtu saistošs un mēs viņu tā arī saprast, kā viņš ir ievērojams. Likumā mēs runājam par bāzes mēnešā.
Bet šeit ir runa par šo 2,6% kārtējā gada attiecīgo bāzes indeksu ar skaitli 2,6.
Tā ir bāzes mēneša alga. Tas nav. Tas nav algu fonds. Bāzes mēneša alga mēs izmantojam, mēs varētu būt izmantojuši, ja mēs būtu šo te savu algu tabulu veidojuši uz bāzes mēneša algas pamatu, ko būtībā mēs esam nosacīti turējuši prātā. Bet tas nav tas pats, kas algu fonds, tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, saistītas, bet dažādas. algu fondā ir brīnumi, kam ar balsts mēnešu algu nav nekāda sakara. Un pie kā mēs nonācam arī saprotot gan to, ka tur ir izdevumi, kuri nav minēti protokola lēmumā, kā šie te asistenti pakalpojumi, piemēram, tāpat saka, autora atlīdzības arī ir algu kodā tūkstošajā. Kāds tam sakars varētu būt ar pašvaldības darbinieku atlīdzību? Un tam līdzīgas dažādas lietas. Un tad, kad mēs paskatāmies likumu, kas mums tiešām ir saistoši, mēs redzam, ka likumdevējs ir pateicis šo diezgan precīzi un vienkārši. Un to mēs ievērojam. Jo balss mēneša algas pieaugums ir ierobežots šogad uz 2,6% apmērā. Secīgi, turpinot attīstīt to manu domu, skaidrojiet man, kāpēc mūsu pamatojumā ir 2,6% algu fondam.
Tātad, runājot par to, kas ir valsts budžetā, tad valsts budžetam ir pievienots tātad šis te protokols, un šis protokols ir neatņemama budžeta pakete.
Es jau aicinu atvērt likumu LV vaļā šo te likumu un paskatīties, kas viņam ir pievienots un kas ir neatņemama likuma sastāvdaļa. Budžeta projektam. Un ja šo konsultāciju gadījumā sniedz atkal kāda valsts pārvaldes konsultanti, viņiem vajag lietot precīzi šo te, to skaidrojumu. Šādas protokolas pievieno likuma projektam. Tajā brīdī, kad finanšu ministra Rašēlāniņa kungs nes uz Saeimu šo te portfeli ar budžetu, visticamāk, tur ir arī viena lapiņa ar pašvaldības savienības un ministra kabineta vienošanos. Tāpat kā tur ir ar citiem sociālajiem partneriem tamlīdzīgiem. Tam līdzīgām lietām, kas ir arī anotācijā var atrast šo informāciju. Tātad šāda te informācija ir zināšanai deputātiem budžeta apstiprināšanai. Savukārt likuma pielikumā ir pielikumi, kas tiešām ir jāņem vērā. Viņi tur ir 12 gabali, par kuriem nav šaubu, ka tas ir tas pielikums. Bet protokols kā vērā ņemams vai obligāti ievērojams precīzi tā, kā uzrakstīts, pielikumā nav, un tā tad viņa nav. Pielikumā ir meritācijas pašvaldībām, tā tad meritācijas mākslinieciskiem kolektīviem, pirmskolas izglītības iestādiem un tā tālāk, visādi šādi ir pielikumi. Protokolus nepievieno gala normatīvajām aktām, viņas pievieno projektam zināšanai.
Labi, lai mēs beigtu šobrīd šo diskusiju, man ir priekšlikums, pusotras stundu mēs esam strādājuši ar priekšsēdētājs piekristu, 20 minūšu pārtraukums.
Labi, kolēģi, tad izsludinu pārtraukumu līdz 16.15.